Það var tölvöld orð, einu sinni fauk þinghúsið. Þinghúsið sem að hrjöspændur voru búin að stríða við að byggja og vann nú vel nýjar að vann nýður en það fauk af grunninum. Það fauk af grunninum 20. september 1900. Held ég segi satt. Og svo fóru þurftu náttúrulega að reisa þinghúsið aftur, týndu sama spýtnur úr þeim út allan sörbaðar haga og byggu þinghúsið aftur og erum við mikið við það. Og þá fuk hún víst margar vísur. Þeir fóru að yrkja og þá var það nú svona. Ein vísan ennú, náttúrulega ágæð þær hún sníðu að sumar, en ein ágætt og hún svona þó bílur þrátt og skruggu skúr skemmi eignin manna heimsku druslur hanga úr hausum leyskaldana og ég gæti bestur hún var nú eftir Benedikt því að Benedikt á hálsi því að hann var hreftur í og vildi náttúrulega láta bera virðingu fyrir öllu sem var hrefsins. Og svo ein, hún veit ég ekki eftir hvernig Hún gæti nú verið eftir Jónas og Völlum, hún gæti verið eftir pappa okkur, hvað nú saman það. Frænda mínum, hún átt að rifja margt upp, Magnús Hólm á Krúnustöðum. Ég fyrir því, hún að rifja þetta upp. Og hún svona. Viskan fín úr fötum leist. Framkvæmt síni nýja, aftur gín hér endur reist okkar svínastía. En hún kom nú áður í rauðinni áður en að Benedikt gerði þessa vísu. Sína.